Ir pienācis laiks, kad Dievs mani uzaicinājis, kad mēs pārliecināsimies īsā laikā, ar ko atšķirās, kas ir īpaši mūsu septītās dienas adventistu draudzē, vispasaules mērogā, kāda ir šī vēsts un kur mēs dodamies. Un šeit būs 10 principi. Par pirmo principu runāsim šeit un tad arī runāsim par šo tēmu, kuru jūs jau izlasījāt. Visas lietas nāk par labu. Bet vispirms par šiem principiem. Un lūk, šis pirmais princips ir septītās dienas adventisti. Nosaukums runā par radīšanas, pestīšanas piemiņu un Kristus otro atnākšanu. Par radīšanas, pestīšanas piemiņu un Kristus otro atnākšanu. Mazliet, lai paliktu mums prātā, kas ar mums notiek, mums ir jāatceras, ka pateicoties Dievam, mēs šajā pasaulē dzīvojam, rosamies un esam. Gan kā cilvēki, gan kā Dieva bērni, viņš uztur dzīvību, viņš arī dod šīs robežas, šīs iespējas dzīvot, viņš par visu atbild. Un kā piemēru gribu minēt šī nelaimīgā paralizētā cilvēka piedzīvojumu Kapernaumā, kad Jēzus dzīvoja un darbojās uz šīs zemes. Grāmatā laikmetu ilgās mēs arī varam atrast stāstījumu par to, kad šis cilvēks bija ļoti slims un bija jau sākušies atmiršanas process. Jau sācies šis atmiršanas process. Viņš bija izmisumā, jo viņš apzinājās, ko viņš ir sastrādājis un kāpēc ir šī slimība un kāpēc viņam ir jādodas uz nāves pusi. Bet tai pašā laikā viņš meklēja palīdzību. Un interesanti ir uzzināt, ka Jēzus šo cilvēku ievēroja jau no attāluma, bet tai pašā laikā izveidojās tādi apstākļi un tāda vide, kura neļāva šim cilvēkam nokļūt pie Jēzus. Un tad tika veikti šie pārcilvēciskie pasākumi un šis projekts. Interesanti, tad, kad šis cilvēks tomēr nonāk pie Jēzus, tur aplīs sēž viņa mācekļi, un tālāk ir teiks, ka tur sēž spiegi un apsūdzētāji. Un sanāksmē bija jūtama dzīvības gars, bet farizēji un rakstu mācītāji nemanīja tā klātbūtni. Kā vienmēr, kristiešu vidē ir dažāda. Gan. Un tad arī reizēm ir tā, kad mēs pat nemanām, kas tad īsti ap mums notiek. Un tā šis paralizētais cilvēks. Viņš tiek atnests pie Jēzus. Izrādās, ka Kapernauma ir tajā laikā strateģiskais centrs, kur no visām pusēm sanāk. Tas tāpat, kā es gribēju teikt, kā mums šeit šodien Rīga ir strateģiskais centrs, no visām pusēm te mēs sanākam, ja? Un tad šis te koncentrēšanās ir tieši šajā punktā, un tur Jēzus veids šo te glābšanas pakalpojumu. Un tā dodoties tālāk, šis cilvēks sastopās ar Jēzu. Viņa sirdī bija tikai vienas ilgas, kaut es varētu saņemt šo piedošanu un šo mieru. Un tad viņš dzird šos vārdus. Ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti. Šeit atklājas šis pestīšanas spēks, šis pilnvarojums, kad Jēzum ir vara piedot grēkus. Protams, par to bija uztraukums, ne visi to saprata un ne visi to novērtēja un pieņēma. Un tad ir sacīts šajā grāmatā laikmetu ilgās, kad viņa sejā atstarojās gaisma. Debesu gaisma. Šādas lietas notiek arī mūsu praksē, kad cilvēki piedzīvo šo piedošanu un apžēlošanu, viņa sejās izmainās, viņu dvēsele gavilē. Un nākošais solis, kad viņam tiek pārmests, viņš saka, lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot. Es tev saku, celies, ņem savu gultu un ej mājās. Radīšanas spēks atklājās. Cilvēks, kurš bija jau nāves priekšā, kurš jau pamazām atmira, pēkšņi viņā parādās, nomaina šo nāves bālumu, vesels sārtums. Un tad ir šāds komentārs no grāmatas laikmet ilgas. Lai atdotu veselību šim novārgušajam organismam, vajadzēja ne mazāk kā radītāja spēku. Tā pati balss, kas deva dzīvību no zemespīšļiem, veidotajam cilvēkam, atdeva dzīvību mirstošajam parazētam. Tas pats spēks, kas deva dzīvu ķermenim, atjaunoja ar sirdi. Tas radīšanas brīdī runāja, viņa vārdi piepildījās, pa kuriem ir sacīts. Tad, kad viņš pavēl, viss radās. Un lūk, viņš bija nolēmis par pierādījumu tam, ka viņam vara piedot grēkus, atjaunot šo cilvēku, dziedināt viņu. Un tā Kristus viņam atgriež fizisko un arī garīgo dziedināšanu un veselību. Un tad seko izzļošanās. Un tagad es gribētu kā komentāru, kāpēc to visu daram, izlasīt vienu interesantu citātu no šīs pašas grāmatas, laikmet ilgas. Mūsu dienās ir tūkstošiem tādu, kas ciešot no fiziskām kaitēm, līdzīgi paralizētajam ilgojās dzirdēt tavi grēki tev piedoti. Viņu slimības pamatā ir grēks ar tā nemieru un nepiepildītajām vēlmēm. Man liekas ļoti laikmetīgi vārdi. Nemiers, grēks, ar tā nemieru un nepiepildītajām vēlmēm. Tie nevar atrast atvieglojumu, pirms nav nonākuši pie dvēseles ārsta. Miers, kuru vienīgi viņš var dot, atnesīs spēku garam un veselību ķermenim. Brīnišķīgas zāles, arī lūkšanas grozam. Iespēja atcerēties, ko runā šī pravieta autore, komentējot to, tieši šo notikumu Kapernaumā. Un vēl, paralīze nebija tik briesmīga, kā liekulība un neticība. Izrādās, ka tā epidēmija un slimības ir vēl briesmīgākas. Un beidzot, seko priecīga pateicība un slava un gatavība sevi ziedot. Un tā, šī septītā diena, par kuru mēs runāsim atsevišķi kādā reizē, ir pielūksmes, pateicības un sadraudzības un pārbaudes diena. Pielūksmes, pateicības, sadraudzības un arī pārbaudes diena. Par to, cik dziļās attiecībās esam ar Dievu. Par to nākošreiz. Bet šodien pie mūsu temata. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Es gribu parunāties ar mūsu Dievu, lai viņš mūs šodien uzrunā. Varbūt paliekat sēdus, es lūkšu. Milošais Tēvs, šis ir brīdis, kad vēlamies par Tavu milošo sirdi uzzināt vairāk. Lūdzamies, nāc mūsu vidū caur svēto garu. Runāt caur manām lūpām, caur manu intelektu un sirdi, caur manu dvēseli. Runā uz katru klātsošo, atver mūsu prātu, atver mūsu sirdis, lai mēs spējam uztvert to, ko Tu vēlies mums sacīt. Un nevis mēs šeit esam, bet Tu uzrunā mūs caur savu vārdu un caur visu, ko Tu esi sagatavojis mums. Pateicamies jau tagad par uzklausīto lūkšanu, kuru lūdzam ticībā, Kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un tā šodien mēs runājam par visas lietas nāk par labu. Man liekas, ka tā domā laimīgie, kuri gatavojās laulībām un kāzām, kad viņi ir iemīlējušies, un kad notiek pārbaude, tad viņiem ir augstākie rādītāji, un viņi saka, vienalga, kas notiek, visas lietas mums nāk par labu. Un viņi solās, ka būs uzticīgi gan bagātībā, gan nabadzībā, veselībā un slimībā, vai ne? Priekos un bēdās līdz nāvišķirs. Nu, kur vēl labāk? Visas lietas nāk par labu. Bet tad, kad mēs sastopamies ar šo radījumu, tad vecāki uzdod jautājumu. Un kādu jautājumu uzdod? Kā vispār tā var notikt, ka mūsu dzīve, mūsu ģimenē piedzimst šāds zēns? Kas te notiek? Vai tad visas lietas nāk par labu? Es gribēju mazliet ieskicēt, un tad to dosimies tālāk un sāksim pārdomāt, ko tad īsti mēs gribam sasniegt. Mazliet ieskatīsimies viņā. Kā tad tās lietas te nāk? Tas ir pusstundas stāsts. Viņš saka, ka tā ir svētība būt kopā ar mums. Un viņš saka, ka viņš tic, ka šodien Dievs pie mūsu sirdīm pieskarsies. Un viņš saka, ka viņš grib uzmanību. Kā tas skan? Viņš iemācījās mest to bombiņu, lai noķertu. Tikai atpakaļ nemetiet, jo viņš nav spējīgs viņu noķert. Labi, vēlreiz. Atradāt, noķerāt. Es piedzimu bez rokām un kājām. Mani vecāki bija īpaši kristieši. Un tāpēc es, kad es piedzimu, tas bija nopietns pārbaudījums viņu ticībai. Mani vecāki nezināja, kad es tāds piedzimšu. Grūti saprast, kā tas vispār varēja notikt. Bet galvenais jautājums, ja Dievs mīlēja manus vecākus, kā tik briesmīgs varēja kaut kas notikt? Kā Jēkaba viens sacīts, ar lielu prieku, kad jūs iekrīties ciešanās, bet es jums teikšu, pēdējie vārdi, ko teica mani vecāki, slava Dievam, kā mātes tur savus jaundzimušos bērnus rokās, kā viņas priecājās, bet kad mani ielika mātes rokās, ziniet, ko viņa teica? Nesiet projām, es to negribu. Tā ir traģēdija. Un tad traģēdijā esiet priecīgi. Kā tad ir ar dievišķiem apsolījumiem? Kad es šeit varu stāvēt un priecāties? Ja jums ir Bībele, Jeremijas 29. Nodaļu izlasiet. Pirms tam, kad mēs lasīsim, lai jūs saprastu, kādu dzīvē es dzīvoju. Un tā nav vienkārša dzīve. Protams. Man ir vajadzīga palīdzība 24 stundas diennaktī. Pastāvīga palīdzība. Visu laiku palīdzību. Es nevaru sevi pabarot. Es vienmēr biju tāds notraipies. Es meklēju, kas man varētu pabarot. Arī uz tolietu man bija vajadzīga palīdzība. Un 12 gadi, kad jūs vedu uz tolietu, tas taču ir jocīgi. Un kauns. Man nebija izvēles. Bet es par vecākiem tā domāju, kas notiks, kad es vairs nebūšu. Un vienreiz mammai teicu, kas notiks, kad jūs vairs nebūsiet. Es nezināju, ka mani kāda meitene var iemīlēt. Tajā brīdī viņš saka, ka viņš vēl nav precējies. Bet nopietni. Un tagad izlasam šo jautājumu. No 11. Pānta. Iet runa par Dievu domām par mums. Par mīlestības, nevis sliktām. Lai dotu jums to drošību un cerību. Un kā tad tagad šitais ar mani notiek? Bieži mūsu cerība ļoti īsa. Piemēram, pietrūkst smaržas. Mēs jau ciešam, mēs jau esam, jau psihojam. Vai nav tā, kad liels grūtības traucē mums, un Dievs mums neatbild? Es jums padalīšos ar vienu apsolījumu, bet pirms tam es gribu kaut ko jums parādīt. Viņš grib sevi kaut ko parādīt. Viņš iemācījās skolā rakstīt ar kāju. Viņš raksta tādu plasmasiņu uz datora. Viņš prot arī zīmēt. Un viņš tā to dara. Viņš saka, ka viņš 43 vārdus minūtē var rakstīt. Es gan tam nevar noticēt. Viņš brīdina, ja tas nesanāk. Ja kaut kas mums nesanāk, pamēģiniet vēlreiz. Ja jums nesanāk, pamēģiniet vēlreiz. Skaisti, teicami. Brīnišķīgi. Pusstunda jāklausās šis te. Un tad, kad es viņu noskatījos, man palika kauns. Vai patiešām vesels cilvēks, kuriem rokas un kājas, nevar darīt daudz vairāk, ja šis īpašais cilvēks var uzticēties Dievam un Dievs viņu lieto kā īpašu līdzekļu, kā ierocis. Jūs zināt, ka viņš ir aprecējies, esi dzirdējuši? Un ka bērns viņam jau ir? Nu, vispār brīnum notiek pasaulē. Tas ir sākums, turpinājums seko. Nu, bet mēs teiksim, ka visas lietas nāk par labu. Esam pašā varētu teikt, fokusā iekāpuši šajā jautājumā. Un izrādās, ka, ja mēs skatāmies šo te jautājumu kontekstā romiešiem 8. Nodaļa, tad šīs visas lietas nāk par labu romiešiem 8. Nodaļā tieši ir uzrakstītas uz ciešanu, sarežģījumu un pārdzīvojumu fonu. Mēs parasti iedomājamies, ka viss iet labi, tad viss nāk par labu, bet izrādās ciešanas, pārdzīvojumu, neveiksmes, satraukumi. Un kad viņi nāk par labu? Tajā kontekstā ir tā. Ja Dievs darbojas kopā ar mums, tad nāk par labu. Ja mēs vieni paši, bez viņa, tad nu tur tā, kā ir, tā ir. Un šeit nu ir jāsaprot, ka tas, tā dievišā aizgādība ir tā, kura kopā ar mums palīdz iepazīt Dievu Jēzus Kristus personā. Un šeit jāpiemina arī tas, kad dzīvē ir dažādi apstākļi, dažādi pārdzīvojumi. Bet, ja mēs uzticamies viņam, tad tā dažādība ir tieši labākā, kas mūs veido. Jo Dieva skatījumā pirmā vieta ir mūžīgā dzīvība, nākotne, mūžība. Un tad cilvēks tam tiek sagatavos, tad tās dzīves dienas, cik mums jāpavadu šeit, jau ir nākošais stāsts. Bieži mēs sajaucam. Iedod mums labu padzīvot uz šīs, dzīve, uz šīs zemes, ēdīsim un dzersim, tā īsti šodien, jo rītu mēs mirsim. Tā ir bezdīvīgo devīze, bet bieži vien tā kristieši iedomājušies tā. Jautri uzdzīvot un vēl mūžību. Un šeit man jāpiemina interesants stāsts. Kādreiz saucamais Ļeņins bija kopā vienā kamerā ar mūsu draudzes vadītāju, adventistu vadītāju. Un izrādes, ja jūs tā pasakojat padomu laikā, tās viņa idejas un visi tie sadalījumi un grupējumi ļoti līdzīgi ir mūsu draudzei. Un pavisam godīgi vēsturiski tas no turienes arī paņemts. Un ziniet, tas interesants stāsts bija tāds. Nu, uz ko tam mēs ceram? Uz paradīzi. Ļeņins saka, uz komunismu. Kur tad jums būs? Viņš saka, debesīs. Ļeņins saka, šeit uz zemes. Kā jūs viņu iegūsiet? Kopā ar Dievu. Mēs kopā ar partiju. Un kas ir sanācis? Man liekas, ka 80. Gadā bija laiks, kad pasludināja, ka būs nemirstība. Man liekas, ka es to atceros diezgan labi. Tu skatoties vēsturē tā. Nu nav ne tā sludinātāja, ne tās nemirstības. Bet problēma jau ir tur, ka tie kristieši grib to paradīzi piedzīvot uz šīs zemes, izdzīvoties viņā un vēl visā mūžībā. Reku problēma. Ir sajaukts projekts ar bezdeviem uz šīs zemes pa paradīzi padzīvot un tād ar kristiešiem ar Dieva bērniem debesīs. Šeit jau tā problēma sākās. Ja mēs to atšifrējam, tad jau nav to pārdzīvojumu tik daudz. Un ziniet, šis pats autors, Pāvils, viņš atradās briesmīgos apstākļos, viņš tika mocīts, akmeņiem nometāts, mesplēsīgi uz vēru priekšā. Un tad jautājums, kāds no tā labums? Ko labu Dievs ar to grib panākt? Tas ir liels jautājums. Un kāda atbilde? Es gribētu pateikt tiem, kuri varbūt vēl šaubās. kad šīs pasaules valdnieka velna izcelsmē nav loģiski izskaidrojumi. Un bieži vien slimībām un pārdzīvojumiem, kuros mēs iekrītam, arī nav tā loģiskā izskaidrojuma, ko Dievs ar to grib panākt. Bet es ticu, ka nākotnē tās lietas sakārtosies un mēs atbildes saņemsim. Priekš tam jau ir Dievs, lai atbildētu. Tikai jautājums, kurā laikā? Un šeit pamatā iet runa, ja mēs skatāmies tajā nodaļā par brīvību no vainas apziņas, no grēka, no šaubām, par pestīšanas prieku iet runa un par ķermeņu pārveidošanu. Un arī šajā viņa projektā, ka visas lietas nāk par labu, parādās tāds jēdziens kā augšām celšanās. Un es gribētu vēlreiz pieminēt, ka Dievs darbojas to labā, kas viņu mīl. Un lūk, tas labums ir tas produkts, jeb rezultāts, kuru Dievs veic cilvēkā, kuru viņš veica caur Jēzu Kristu, un kuru viņš veiks nākotnē ar katru, kurš gatavojas viņa atnākšanas dienai. Un līdz ar to es gribētu iet tālāk, un mazliet paskatīties, kas mūs skumdina. Bieži vien mēs pieejam pie spoguļa un sakam, es tik labi neizskatos, kā tā modele tur kādā žurnālā, vai ne? Mani tā neviens neabrino. Un tad es saku, jā, es neesmu tas īpašais Dieva bērns, es esmu kaut kāds pabērns. Ir cits variants. Jā, es neesmu ministru krēslā iesēdināta un es nevaru saimē sēdēt, man tur par apkopēju jāstrādā, nu tad man neviens tur neabrino, es neesmu tas labais cilvēks. Tad man nav šie zinātniskie sasniegumi, tā kā mūsu akadēmiķim, kurš aizgāja, vai ne, nu pat atpūtā. Nav man tas un tas, man neviens par tiem panākumiem nemaksā un neslavē, es neesmu tas labais cilvēks. Kā jums šiet, vai dažkārt šīs te domas mums nenomāc, un mēs bieži vien nekļūstam tādi bēdīgi, un neaizmirstam, kad esam Dieva īpašums, ka piederam viņam, un kad uz viņu varam droši paļauties. Ņemot vērā to, kad bija tā saucamā padomu laikā starptautiskā sieviešu diena, es domāju, ko lai jums atnes, kādu dāvanu, pa ceļam, tieši ejot par šo te visu. Jūsu rota, lai nav ārišķīgs matupinums, zelta lietas, kuras sev apliekat, vai tērps, kurā tērpjaties, bet apslēptais sirds cilvēks, neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā. Tas ir Dievam dārgs. Man uzreiz gribas atcerēties Liepāju. Es par Liepāju vēl vienu stāstu, pašās beigās izstāstīšu, bet tagad par Liepāju. Man bija iespēja būt Liepājā kā mācītājam savu laiku, un tur bija sieviešu cietums, kurās nerātnis no visas Latvijas lika līdz 2 gadiem. Un Dievs man deva tādu iespēju un pamudinājumu iet ar viņiem strādāt. Un es atceros, man no semināros piedalījās apmēram 16 šās nerātnēls. Un ja jūs zinātu, cik viņas bija krāsainas, izkrāsotas, cik viņas bija tādas īpašās. Un tad es uzdodu jautājumu, kāpēc? Bet viņas bija arī nepacietīgas. Tad, kad es vienai atļauju no priekšas lasīt Bībeli un pārējais to redzēju, viņas pret mani sacēlās un teica, a kādēļ tu viņai devi šādas iespējas? Ar ko viņa ir īpaša? Kāpēc tu mūs neievēro? Es gribēju teikt tā, ka skaistums, kurš nāk no iekšpuses, ir ļoti vajadzīgs. Protams, ārpusē arī jābūt skaistai un sakārtotai. Bet nu tur tādu balansu vajadzētu. Par ko mēs runājam, ka visas lietas nāk par labu, tas nozīmē, ka ir noformējums, vai ne? Viņš nāk par labu, ja šis iekšējais ir harmonijā ar ārējo. Tad mēs tiešām varam slavēt un pateikties Dievam. Dodamies tālāk. Domāju ilgi, par ko mums vajadzētu runāt, par pašu Pāvilu. Un ziniet, tas ir īpašs cilvēks Dievam, īpaši Rīgs. Kurš arī ir uzprasījies un izpelnījies, lai viņu sūtītu misijā uz kurienu? Jā, tajās grūtākajās vietās un pat uz cietumu. Nu tā nu ir sanācis, ka viņš tur tajā visā programmā iekļāvies. Un tad, kad mēs atveram apustuļu darbos 27. Nodaļu, tas jau iet pie beigām, kuri mūsu priekšgājēji, tad mēs pēkšņi pamanām, kad ir lielas problēmas, kad viņi dodās Tad vēstuli romiešiem dodās uz Romu, tur notiks īpaša viņa aktīvās darbības izskatīšana, un viņi ir vētrā un kuģī. Un šī laiva, varētu teikt, ir jau bezcerīgā stadijā, kad liekas, ka nekas vairs nevar palīdzēt. Cilvēki jau 14 dienas nav ēduši un dzēruši, tas nozīmē, ka viņi jau briesmīgā vidē nevar redzēt, nesaprast, vai diena vai nakts. Un tad lūk te ir ziņojums, un skatāmies šajā ziņumā. Lasu no 21. Panta. Tā kā tie neko nebija ēduši, Pāvils piecēlās viņu vidū sacīdams. Jums, vīri, vajadzēja man paklausīt, neaizbraukt no Krētas un izsargāties no tādām grūtībām un briesmām. Nu, tā kā tāds mazs norājums. Tagad es jums saku, nezaudējiet drosmi, neviens no jums neies bojā, tikai kuģis. Jo šinī naktī man piestājās Dieva eņģelis, kam es piederu un arī kalpoju. Ir labi apzināties, kam mēs piederam un kalpojam? Ir labi, ja mēs piederam un kalpojam Dievam, un ka mums ir draugi eņģeļi. Dieva sūtītie pozitīvi eņģeļi, kam es piederu un kalpoju. Sacīdams, nebīsties, Pāvil, tev jāstājas ķeizera priekšā. Redzi, Dievs, tev visus ir dāvinājis, kas līdz ar tevi brauc kuģi. Kāpēc šis briesmas, kāpēc šie draudi? Tāpēc, lai izlāptu visus tos, kas ir patreiz šajā kuģī. Sakiet, tie ir tie labākie ļaudis, tie kristīgākie. Izskatās, ka liela daļa no viņiem ir noziedznieki. Jā, un tur ir apsardze, varat teikt, cietumnieku sastāvs. Un tagad viņš to ir dāvinājis. Tāpēc nezaudējiet drosmi, vīri, jo es ticu Dievam, ka tas notiks, kā man ir sacīts, mūs izmetīs kādā salā. Ir labi, kad mēs iemācāmies uzticēties Dievam, un ka Dievs mūs var lietot arī krīzes situācijās, jo mēs esam iemācījušies, ko saprast? Tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Arī tad, ka liekas, ka tur nekāda labuma vairs nav, ka te ir tikai iznīcība un mēs esam nāvis priekšā. Un kas notiek tālāk? Mēs varam paskatīties tālāk šajā stāstā, tai 27. Nodaļā. Te iet runa par dažādiem pārdzīvojumiem, par to, kad tiešām daži gribēja aizbēgt, un beigu beigās viņi sāk ēst, viņi sāk atdzīvoties, un beigu beigās, 37. Pants, mēs kuģī bijām pavisam 276 dvēseles. Cik tad cilvēki tika izlāpti, pateicoties Pāvilam? 275. Viņš ir sestais. Tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Dodamies tālāk. Tagad viņi jau ir ārā no ūdeņiem, viņi ir salā. Sākās jauns incidents. Iezemieši pieņem viņus ar laipnību, uzkur ugunskuru, uzņem mūs pie sevis, jo bija sācis līt, lietus un bija augs. Un kad Pāvils bija salasījis kādu žagaru nastiņu, un nolicis pie uguns, odze aiz karstuma izlīdusi aptinās ap viņa roku. Tā viena no tām niknākajām odzēm. Un kas tad notiek? Iezemieši, redzēdami dzīvnieku pie viņa rokas, karājamies, sacīja viens otram, tiešām šis cilvēks ir slepkava. No jūras viņš ir izlābies, bet atriebēja liktenis, viņam neļauj dzīvot. Te mēs varam ievērot interesantu lietu, kā novērojums, secinājums. Visiem ir skaidrs, ka tas ir īpašs briesmonis, lai gan viņš bija īpašs dieva vīrs. 275, bet te ir tas viedoklis. Ja? Tā tas arī notiek šodien. Bieži vien kāda veiksma vai neveiksma mums uzreiz katram ir savs viedoklis. Tas bija tāpēc un tāpēc. Starp citu, es jums tagad pateikšu atzīšos. Tas bērnu stāsts, ko jūs šeit dzirdējāt, es biju iecerējis viņu šodien stāstīt. Un tad es lūdzu Dievam, varbūt, ka tomēr nē. Un Dievs man teica, nē. Un redziet, es tāstu tā kā bija. Un reku, viņš atklājās, vai ne? Kad bieži vien tie mūsu secinājumi un tie novērtējumi ir nevienmēr pozitīvi. Jā, tas ir tāpēc un tāpēc es tā domāju un tas tā ir. Labāk no šiem komentāriem atteikties un vēl labāk viņus nerakstīt. Atteikties un teikt, Dievs, lai notiek tavs prāts, kamēr ir pilnīga skaidrība. Jo bieži vien mūsu komentāri arī šodien ir ļoti, ļoti līdzīgi. Bet viņš rāpuli nokratīja ugunī, necietis nekāda ļaunuma. Kā pie tā viņš varēja nonākt, ka tas rāpuls viņam nekaitēja? Tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Ja viņš būtu nobijies, būtu stresojis, iespējams, būtu piedzīvojis kaut ko citu. Tiem, kas Dievu mīl, pat šādas te odzes. A jūs ziniet, kas ir tās odzes slēpjās? Tas ir tas vecā čūs, ka šīs pasaules valdnieks un sātans. Un viņš tieši ar bailēm, ar draudiem, ar izbīlumus ņem, ar nesaskaņām, ar ķildošanos, lai mēs sākam šaubīties un tad kaut kur bēgam. Un tad notiek tā, kā notiek. Kur odzēm jānonāk? Kur tā odze nonāc? Ugunī. Kur vecā čūska visiem saviem aģentiem beigās nonāks? Ugunī, kuru Dievs sagatavojas. Viņi gaidīja, es teicu pants, ka viņš uztūks, vai piepieši pakratīs un nomirs, bet ilgi gaidījuši un redzēdami, ka viņam nekas ļauns nenotika, viņi mainīja savus domas un sacīja, ka viņš esot Dievs. Otra problēma, un tā ir vēl bīstamāk, kad mūs kāds īpaši sāk slavēt, un saka, va, tas ir Dieva pārstāvis, tas ir īstais. Un ja viņš ir, tad ir draudze, un ja viņa nav, tad draudze nav. Es gribētu pateikt tādu frāzi attiecībā uz sevi. Mācītāji nāk un aiziet, bet, kas paliek? Draudze ir un paliek. Un līdz ar to mani klātsošie mīļie brāļi un māsas un draugi uzdodam jautājumu, kam mēs īsti piederam, kādām mācītājam vai piederam Dievam, Jēzum Kristum, kurš darbojoties kopā ar mums, ticīgajam visas lietas nāk par labu. Skatāmies tālāk, kas šeit notiek. Tālāk izrādās, ka viņas piedzīvo labvēlību. Pāvils lūdz Dievu un cilvēki tiek dziedināti viens pēc otra, Un tā ir 9. Pantā teikts, ka tas bija noticis, arī pārējie cilvēki nāk, kas bija slimi, atnāca un tika dziedināti. Tie mūs godināja lielu godu, ka mēs aizbraucām un devam mums līdzi visu vajadzīgo. Mana evaņģista pieredze rāda, ka tādos akūtos brīžos, kad notiek evaņģizācijas, parasti Dievs veica savu pārliecinamos ar savu mūsu veiksmi stāstu, ka kāds no klātsošiem tiek dziedināts. Jā, radikāli redzami šādos pasākumos cilvēki tiek dziedināti. Un es saprotu, ka tas konteksts, kas tur ir rakstīts, viņš saglabājas arī mūsdienās. Tas nenotiek visu laiku, bet šādos pasākumos šie cilvēki arī saņem dziedināšanu. Nu kā tad ir? Mīlot Dievu un sadarboties ar viņu, kā ir ar visām lietām? Nāk par labu. Tagad es gribētu paskatīties, ko šis eksperts pats saka par sevi, kad viņš ir izgājis cauri visām šīm briesmām un kad tuvojies jau pie finiša. Pāvils, tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Mani draugi, Es gribētu ieteikt šo tekstu iemācīties no galvas. Un jūs man jautāsiet, a tu pats viņu zini no galvas? Jā, zinu. Zinu. Un kad es viņu lietoju? Tād, kad es sastopos ar kādu problēmu. Es uzreiz viņu atceros, saku, pagaidi. Kur es atrodos? Kādā vidē? O, ticīgiem visas lietas nāk par labu. Arī tas ir mans mīļais tas apsolījums. Romiešiem 8:28. Tās lietas nāk par labu. Jautājums kādā veidā, es šodien neredzu, bet pienāks brīdis, un tu redzēsi, mēs redzēsim, kā Dievs šīs lietas sakārto. Tas pats Pāvils. Līdz ar Kristu esmu krustāsists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un nodavies par mani. Tad, kad sirdī ienāk Kristus un kad viņš dzīvo manī, manā garā, vada manu garu un dvēseli, tad visas lietas nāk par labu. Lūk komentārs pie šī teksta. Ellen White, grāmata ar laikmetu ilgas raksta. Uzņemts dvēselē Dieva vārds, pārmaina domas un darbojas pie rakstura izveidošanas. Ticības acīm pastāvīgi uzlūkojot Jēzu, mēs tiksim stiprināti. Saviem izsalkušajiem un izslāpušajiem ļaudīm Dievs dos visdārgākās atklāsmes. Tie piedzīvos, ka Kristus ir personīgs pestītājs. Baudot viņa vārdus, tie atradīs, ka šie vārdi ir gars un dzīvība. Nu tā notiek tā reālā dzīve. Tā mēs veidojamies šajā pozitīvajā pasaulē. Nezinu, tas varbūt ir piedzīvots, bet man liekas, šis uzstādījums ir ļoti reāls. Ja mēs to skatāmies pozitīvi, un ka tas ir paralēli mūsu apziņai un apsolījumam, ka ticīgajiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Manai eksistencē ir jēga, un vislabākais ir dzīvot. Man ir vērtība, un manai dzīvē ir mērķis. Man viss izdosies. Mani mīl daudzi, un es daudziem esmu vajadzīgs. Man vienmēr ir cerība, un vienīgai izeja ir turpināt dzīvot. Esmu gudris, esmu glīts, esmu īpašs. Dievs mani mīl un man palīdz. Dzīve ir skaista, man ir nākotne. Dievs var man palīdzēt. Vai tā nav pārgalvība izteikt šādus te atziņu, šādus varētu teikt pieņēmumus? Dzīvoju Kristus brīvībā. Nu, kurš saka, tas uz mani attiecās? Es gribēju tādu drosminieku redzēt. Kurš saka, tas ir manens. Hei, daži saka, daži ir apmulsuši. Mīļie cilvēki, uz turienu mēs dodamies. Ja mīlam Dievu un visas lietas nāk par labu, tad šajā programmā mēs varam iekļauties, sākās jauna dzīve, un tas ir tā ir kristieša dzīve, tā ir kristieša drošība. Tur mēs dodamies. To grib Kristus mums atvest, ka tas, ko viņš ir radījis, tas ir īpašs radījums. Mums nav sevi jāsalīdzina citiem, salīdzinam sevi ar Kristu. Un katram ir sava vieta dzīvē, savs aicinājums, savs uzdevums. Arī šeit draudzē. Gan draudzes brāļiem un māsām, gan ieinteresētiem, visiem mums ir īpašs uzdevums, kāpēc Dievs mums šodien atsauc, lai mēs pielūgtu, slavētu, kalpotu, liecinātu un priecātos viņa mīlestībā. Stāsts no Liepājas. Daži no tā stāsta varoņiem šeit ir klāt. Es nerādīšu ar pirkstu, bet droši vien viņi paši sapratīs, ka viņi ir tie. Es esmu atļauju saņēmis no tā autora, tāpēc es to varu atklāt stāstīt. Notika tā, kā notika, kad Liepājā liela atmoda pēc evangelizācijas. Māte pieņem kristības, meita nāk uz dievkalpojumiem, visa atmoda sākās. Un tad ir Ziemassvētku laiks, nevis lieldienu laiks. Un labu domājot, tā māte un sieva grib mācītāju iepazīstināt ar savu vīru. Ņemot vērā, kad šodien ir problēmas ar metalurgu, tad tieši viņš ir viens no tiem varoņiem no metalurga, no Liepājas metalurga, pa ko iet runa. Atnākam pie viņa mājās, individuāla māja, otrais stāvs, viņš tur tālāk sēž, es sēžu šeit. Mācītājs atnācis. Tātad tu esi tas cilvēks, kas esi nu, izkrāpis manu sievu. Viņam pirms tam gāja uz dančiem un uz kultūrām un kur tikai un tagad tik uz baznīcu. Nē, viņi ir izvēlējusies Dievu, nemāc tevi. Kādu Dievu? Mans Dievs ir manas rokas. O, te ir Dievs, pārējā Dieva nekur nav. Viņš to dara dusmīgs. Un tad pēkšņi viņš sadusmojās un skrien man virsū, lai tās rokas pielietotu, atriepties. Nomierinās drusiņu, padzen mani, un tā es dodos lejā uz pirmo stāvu. Nonākot uz pirmo stāvu, izrādās, ka tās... Sievas māsa ir kristiete, dzīvo pirmā stāvā tai privātā mājā. Ieejam tur daži kristieši atnākuši. Nu, par cik sabata pēcpusdiena sākam runāt. Ieskrien viņš un saka, ko tad milicija jāizsauc, tāds dusmīgs. Es saku, nu jums vajag miliciju, nevajag. Es saku, mums nevajag, ja jums vajag sauciet. Un tā viņš aizšnāko šnāk no sprojām. Tad, kad dodos mājās, manī žaketi palika uz koridori, divas jālas olas kabatā. Ārpusē mašīnai riteņi gaisa nolaist vai pārdurti. Nu, atbrauc mašīnu. Nu, var redzēt, ļaunums liels. Nu, viss tiek sagatavots, protams, uzvalks jānomaina, to nesanāca atjaunot. Paiet laiks un klusums. Un tad pēkšņi vienam mums bija tāds pasākums dziesmu un dievkalpojumu. Es ļoti pateicos tām divām māsām, kas šeit un arī tur dziedājā. Tas ir brīnišķīgs, lai slavēts Dievs par jums. Bet vesels koris dzied. Un pēkšņi es vadu to dievkalpoju un skatos, tas pāris sēž zālē. Man liekas, nu ievēlns atsūtīs īsto te man. Es lūdzu Dievu pēc aizsardzības, pēc tā, lai lietas tiek sakārtotas, lai miers un klusums. Nu, tāda īpaša aizlūkšana. Ienāk miers, dievkalpojums tiek noslēgts, bet viņi divi paliek. Visi ir aizgājušā, viņi sēž solis, neiet prom. Un tagad ejot garām, labdien, labdien, bet man jau izveidojasies šeit tā aizsaga reakcija uzmanīgi pret šādu te objektu. Viņi saka, mācītāji ir vajadzīga palīdzība. Kāda palīdzība? Es divus mēnešus ārstējos Liepājas jaunajā slimnīcā un man rokas saslimušas. Šeit abas divas iekaistušas un tagad uz Rīgas stradiņiem jādodas operācija, bet man baili. Vai jūs nevarētu norganizēt kādu aizlūkšanu? Kā jums šķiet tā? Mīļi pateikt? Jā, mīļais, es tev ļoti mīlu. Īsti tā nav. Realitāte tāda nav. Sarunājām tā. Lūkšana notiks, bet bija uzdevums. Katru dienu, pulkstens 9. Vakarā, atvert bībeli un kopā sākt ar sievu Dievu lūgt. Labs uzdevums. Es saku, es pārbaudīšu un kontrolēšu, vai tās lietas notiek. Tagad varētu teikt, tā varēšana ir pārgāsts citā pusē. Tiešām piezvanīju 21. Vakarā, un sieva saka, jā, mēs esam kopā, un viņš dažus vārdus lūkšanā pateica. Nākošā sabatā notika pirmā aizlūkšana, viņš saka, man jau paliek labāk. Pēc tam tika piedāvāts mācīties bībeles stundas. Tad, kad viņš izmācījās bībeles stundas, nokristījās, viņš saka, 100% atgriežos dzīvē. Bija vēl citi incidenti. Bet tad viņš teica tā, stāsti visiem visā pasaulē, ka tādām muļķībām nevajag nodarboties. Lai visi cilvēki zina, bija vēl citi incidents ar viņu, bet, nu, var teikt, šodien es viņu pazīstu kā mīļu brāli, sirmu brāli vai ne, kurš ir priecīgs, laimīgs, man labprāt pieņem un draudzējamies un varētu teikt, tas tu notiek tajā Liepājas pusē. Kā jums šķiet, tās lietas nāca par labu man un viņiem? Jā, nāca par labu, jo ticīgajam visas lietas nāk par labu. Man šķiet, ka šis salms ir viens no tiem labākiem, kuru mums vajadzētu atkārtot katru dienu. Teici to kungu mana dvēseli un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teici to kungu mana dvēseli un neaizmirsti, ko viņš tev laba darīs. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglāb tavu dzīvību no pazudināšanas un vainogo tevi ar mīlestību un žēlstību. Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, kā tava jaunība atjaunojas kā ērglis. Tas kungs piešķir taisnību un tiesu visiem abēdinātiem. Un tā, Dievs darbojās, lai visas lietas nāktu par labu. Arī tās, kurās esam kļūdījušies, maldījušies, viņš mums piedod, un tās negatīvās lietas pārvērš par labu. Bet to zina tie, kas viņu mīl, jo tie ir ar viņu šajā kalpošanā dalībnieki. Un ja mēs paliekam uzticīgi viņam līdz galam, tad finiša taisnē mēs teiksim visi tā. Tomēr visas lietas mums ir nākušas par labu. Lai Dievs mūs svētī ar šo piedzīvumu. Kurš grib izmēģināt, ka visas lietas nāk par labu, kad Dievs mūs vada? Vai es jūs rokas varu redzēt? Arī balkonā. Lūksim par jums, lai Dievs mums svētī. Āmen.